Amar minutu, goizeko amarretarako emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna esan dugu, mundu osoan, eta alor horretan arrakala zenbatekoa den ohartarazteko eguna ere bai. Maialen Arrieta, egunon.
Egunon.
Arrakalak askotan zulo beltzaren itxura duelako zientzian emakumeentzat, ezta?
Bueno, ikusten dut nik andoian zuen metafora, baina agian nik esango nuke arazoa zulo beltz bezala planteatzea oso negatiboa dela. Ze zulo beltz batetik ez da gurtetzerik, ez dauka irten biderik, ez? Zulo beltz batera erortzen dena aurreratuko da betiko. Eta nik uste dut badagoela arazoa, baina gustatuko litzaidake pentsatzea bagabiltzala pausoak ematen arazo horretatik irtetzeko, arrakala hori minimizatzeko, eta agian ba, era positibo batean ere ikusi dezakegu asuntoa.
Egin daitekela beraz, zerbait eta asko gainera. Fizikaria zarazu astrofizikan doktorea, eta aitortzen duzunez, zientzia bide ez oso ortodoxoa egiten ari zarena. Sorbonan ari zara orain ikerlari, baina neurozientzien arloan, ez da? Zer ikertzen zehazki?
Bai, ui. Parkatu, bai. Bai, nik itzen dut lan, Huntington gaixotasun neurodegeneratiboaren inguruan ikerketa itzen daben lan baten, talde baten parkatu, eta bioinformatikaria naiz bertan. Gaixotasunarekin lotutako datuak azteltzen ditugu programazioaren bidez, ba, gaixotasunari eta gaixoi tratamendu hobea topatzeko asmoz.
Bide honetan zenbat emakume zientzialari aurkitu dituzu inguruan?
Bai, egin nik ikusten dute desberdintasun oso nabaria fizika eta biologiaren artean. Fizikan emakumeen presentzia biologian baino txikiagoa dela esango nuke, askoz txikiagoa. Orduan badaude emakumeak, baina zientzia eta teknologia arlo desberdinetan ere ikusten da diferentzia badagoela. Eta ni orain momentuan oso pozik nago ze taldean 9 gara. 8 emakume eta gizon bat. Gizona jefea da justo, baina bueno, horra be bai helduko gara gutxinaka.
Ibilbide oso zabala egin duzu dagoeneko, atrebentzia pixka batekin zenbat urte dituzu?
30 urte.
30 urte eta dagoeneko bai. Ibilbide hori guztia. Batu nahi dugu elkarrizketa honetara zientziaren munduan bidea urratzen ari den beste zientzialari gazte bat, Maitane Alonso, egunon.
Egunon, zemuz.
Ondo, tazu?
Oso ondo, eskerrik asko.
20 urtezuk.
Bai. Baina, bueno, osea, azken baten, esaten deuna da, zientziak, teknologiak eta ikerkuntzak azken baten ez daukela ez generoik, baina ez da dinik, ez da inolako limitei.
Bueno, medikuntza ikaslea zara, elikagaia kontserbatzeko makina baten asmatzailea, deskarta elektrikoz molekulak hautsi eta elikagaien mikroorganismoak gordetzen ditu metodo honek. Azaldu iguzu?
Bueno, berez metodoak ez du hola funtzionatzen, baina bueno, nik indona da elikagaia kontserbatzeko metodo berri bat asmatu ze azken baten ez dakitak izuen, baina gaur egun munduko produkzioaren 90%-a deusesatu barizate du. Ta nei, bueno, lotxagarria iruditzen zitzaidan, oaindik gaur egun egotea jendea goxarekin sufritzen. Ta bueno, horri irtenbide bat emateko, ba, metodo asmatzen, ba, produktu kimikoen erabilera gutxiagotu dezaken, azken baten gehiegi erabiltzen baitu, arazok zor litzakegu, eta gero ebai, ba, metodo sostenibilitate arloan, ba, plastikoen erabilera gutxitzeko, eta bueno.
Eta zure metodo honek gero ze bidea aurkituko du? Enpresa baten bidez nahi duzu hau garatu?
Bai, bueno, nik ja nire lehenengo enpresa irekin dut, Innovating Alimentary Machines deritzonan, nire familiarekin irekin donaz, azken baten askotan ideiak dauzkeunek, como kajoi baten uzten ditugu, ba beti pentsatzen dugu, igual ez funtzionatzen, edo ideia txiki bat da, edo, bueno, agian beste batekia garatu indo, baina nire ustez, impactu positibo bat eragin dezakin ideia bat daukegunen, aurre inbarra daukegu.
Divulgazio eta teknologia itzaldiak ere ematen dituzu, eta gaur badaituzu itzordu pilotxo bat, ez da?
Bai. Bueno, azken baten nire iritziz, otsailaren 11 egun guztita izan barko litzateke, baina, bueno, azken baten, ba, gaur, are gehiago, ba, errepikatu behar dugu, ba, bueno, No More Matilda iniziatibak esateon bezala, ba, bueno, zientzia gizonen gauza bat dela, pentsarazit diegun, ba, bueno, ume guztien zeago.
Zientziako talentu gazte gisa aitortu zaituzte hainbat sarik, besteak beste MIT, Massachusettseko Institutu Teknologiko sonatuak emandakoak, zeate ireki dizkizu horrek?
Ba, bueno, nire iritzi azkenen sariek duten garrantzi nagusina da plataforma bat ematen izutela. Plataforma bat ematen izute errepikatzeko, ba, bueno, ojala egunen baten errepikau barriz izatea, baino egun horret arte ez gian ekauko errepikatzeko, ba, ez dala erreferente falta bat existitzen. Existitzen da, milaka gazte, milaka emakume eta milaka pertsona proiektu itzelekin eta behar dutena da, babesa eta bisibilidadea.
Maialen, badakizu, Maitaneren izena daramala asteroide batek?
Ba ez, ez nek izan.
Hori kontatu behuzu. Nolatan, Maitane, etorri zen, izen hori jartzea?
Bueno, mundu mailako zientzia eta teknologia lehiaketa garrantzitsunean proiektuak mikrobiologia arloko bigarren saria jaso zuen eta horregatik jarri behar dio izena. Eta Maialen benetan zoragarria entzutea zertan ari zaren, eh?
Ezkerrik asko, eta zorionak zuri bai, eh?
Ezkerrik asko.
Bai, bai, betinantia da.
Maitane, zuk nun ikusten duzu hemendik 10 urtera, Maialenen adina duzunean zeure burua, edo zertan aritzea gustatuko litzaizuk, eh?
Bueno, nik txikitatik onkologia ikasi nahi izan non, zebeti aigea, ba, bueno, minbiziaren sendagaiaren ingurun itzeiken, eta bueno, nik benetan espero eta ana da, egun hori aiatzen denako, ja, norbaitek aurkitu izatea. Baina, bueno, ala ere, ba, proiektuarekin ere, ba, prebentzioaren arloan lanean ikia gustauko litzaideke, ze azken baten ez bakarrik minbizia, baizik eta gaur egungo gaixotasun asko gure elikadurarekin erlazio aukete. Jaten deuna gea, baina sarritan ezaki guzer jaten nahi gean. Orduan, ba, bueno, ziur daukeana da, ez naizela inoiz nekauko gauza guztien zergatia galdetzen, beraz, ikergetan jardungo dudala.
Eta, Maialen, zuk zeure burua 10 urte barru zertan ikusten duzu?
Ba, nik ikusten dut hori ikerketan jarraitzen, unibertsitate inguruan, bai, akademia inguruan, oinez txut klasiak emoten, baina gustoko jatan hor hor sartzia be bai hanka, oza, esku, bueno, bai, hanka ez, hori hor sartzia. Ze, bai, bai, uste dut oso importantia dela be bai, ba, Maitanak aipatzen da den bultza hori emoteko be bai, ba, guk euki izan ditugun irakasliak be bai, ez, orduan, hori oso faktor importantia da, bokazio edo motivazio hori be bai sustatzeko, eta nik betidanik izan dut hori be bai irakaskuntzakin lotutako pasio hori, eta gustauko jatan hor jardutia. Euskal Herrian izan baleike, ba, asko zobeto, baina, bueno.
Ze garrantzitsuak aurretik bidea urratu dutenak, ez da?
Bai.
Gaur, Debabarrenako Garapen Agentziak antolatutako jardunaldietan hartuko duzu parte, eta zuen mezua izango da, oraintxe Maialenek aipatu bezala, bokazio horiek eragin egin behar direla hori erakustea, ez da? Ez direla berez etortzen inguruak ere baduela hor pixua.
Bai, hala da, azkenean inguruak izan daike eragin oso positiboa edo negatiboa be bai, ez? Eta badago jentea bokazio batekin jaiotzen dana, badago jentea heltzen dana bigarren batxilergoa eta ez dakiena zer egin bizitzan, ez? Eta azkenean nere ustez badaude ekimen oso interesantak aiaz Frantzian egiten dutena da profesionalizazio praktikak egin, ez da? Eta da umea joaten dira enpresetara edo eurek nahi baldin bat dute izan zientzialari, joango dira unibertsitate batera gazte-gaztetatik ikustera ia benetan hori den gustatzen zaien mundua. Ez azkenean bizibilitate hori ematen baldin badiogu zientzian dihar dutenei eta izabaltzen baldin baditugu akademiaren ateak, enpresen ateak, jente gehiago, emakume gehiago, neska gehiago erakarriko dugu esparru horretara nik esango nuke bebai.
Maialen Arrieta, astrofizikaria eta neurozientzietan ikertzaile Sorbonan, Maitane Alonso asmatzailea eta ikerlari gaztea. Eskerrik asko bioi faktoriaren deia erantzuteagatik eta zorionak bioi.
Zuei, eskerrik asko.
Egun hona euki. That don't impress me.